omupisha ya ikumine moye neye. Tulira nkami hoya kuyole chako hakuelu uru Yosefu kubakuluye na abana bangwawe. Ili muwandijo sura makumi ane ni tatu. Luhiru wa kwandia kushisha sura makumi ane ni tano. Luhiru wa makumi abinampu ngati. Abakuluye benabu Yosefu. Bako kuhugu shoka kuhangi misi lugu juu kovishiriwa. Aliyu ikibari batai na makoye. Letabitiri kanza yobi zabache kuhangu kujuu sumaduhishiriwa. Na lulubu nsolunzu na wabu uwa kumalija mwene uita na kwa Benjamini. Botu tabajire na angwe kukule Yosefu. Ni hangu Yosefu atifumbu lile wangu ukubo. Huna uwa bakiriji ishiri wuma gunira gabo. Aliyo ahoba tamani le ufu mpika muna shikoro shakwe shimu shale shampango ntale. Baha yoku mabashokile. Uyosefu tumantumami wakwa wakubije kujuba wila giki bangu ibaka. Umayo gwenu yoku kabiba kijano. Aliyo nganishi koro shama Yosefu shenisho. Shikabo ne kanamu niko kwanzu na wabu wita na kwa Benjamini. Baka shoka baledi la bushi kila kuntu kijama zuyo Yosefu kunubale mwiku mbireja balekeje. Uyosefu ba ingeli kanzu nilo oku izoke umayo kwa shiroti shakale. Shamiliko ya nganu yo wali walota miaka ya kale kale. Ole meru kuyo mbireja. Haho batari batukije masugeko obi bakeja getumo mlebo nilato mpishayene ye. Nkuno waka hayimanila wangwi ukonsu na yewe Benjamini. Kuno ale rilari hageke. O nene huna le Yosefu nsuna wingu yo mkani chincha. Aho binka hena hobu ujika. Ebuka ngwiru sabo geke. O Yosefu ali hompanga. Nowe hunsuki wasi ya misri Yosefu.